Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Halldór Laxness Halldórsson, leikari og höfundur og alls konar. Velkomin í þáttinn.
Takk að ég hérna fyrir.
Svafst illa í nótt?
Já, mér svaf aldrei þessum vant, þá svaf ég svolítið illa. Ég held að hundur minn, hún Sóla, sem komin á heimilið okkar núna í vor, sé að fara sitt fyrsta lóðari og hún reyndi sem sagt án afláts að komast upp í rúm frá cirka 3:30 í nótt og þangað til í loksins játaði mig sigraðan 7:00 og labbaði með henni eitt hring.
Já, hún vildi knús eða hvað vildi hún?
Hún vildi hlýju. Ég sko þykist vita þegar hún þurfa að fara á klósetti sko, þá reynir hún meira að draga mig úr rúminu eða svona, en þarna vildi hún bara komast svona undir höndundar á mér og fá hlýju, en í raun fjekk ég þetta ekki staðfest fyrir en ég rætti þetta við gervigrindin í morgun um hvað það er nákvæmlega verið að eiga sér staðna og gervigrindin er, við höfum spjallað saman svo lengi gervigrindin að ég get sagt hérna, hvernig láta tíkur þegar, að laboratótíkur þegar það fara fyrst á lóðari og þá segir hún, æ, er Sóla að fara á lóðari?
Nei, hættu.
Hún þekkir þetta allt, sko, og hérna.
En ég held samt að þú þurfi ekki fleiri vini, því meðan við sátum hérna frammi, þú heilsaðir öllum sem löpuðu fram hjá.
Ég veit að.
Öllum.
Ég hérna, náttúrulega vann í fjölmiðlum og hérna, og mikið af fólkinu sem er hérna fram á gangi hef ég annarkoð unnið með útvarstöð á hinum frjálsamarkaði eða á blöðum, dagblaðinu eða fréttablaðinu og þar að auki hef ég verið í sviðsljósinu að ykkur leiti síðan ég var 16 ára sko. Og hérna, hann er að maður þekkir alla. Svo er þetta Ísland og veist hvernig það er.
Ég veit að, sko, þetta verið alveg upp í sveit sem þú svo sannlega varst að það ekki
Jú,
segja Mósesdalurinn væri það ekki.
Já, sko, svona staðsetningalega séð er hann svona á mörkum höfuðborgarsvæðisins og mörkum þess byggða, en ég meina, en þetta er sveit, þarna er landbúnaður, þarna er skert þjónusta, þarna
frábær.
Þarna eru við reyndar svolítið stór hópur af krökkum eða hvað geti sagt af svipuðum aldri sem ölumst þarna upp og heldur menn bandi í dag og svona svona þetta er sveitin mín sko. Og ég held ég gæti ekki rifið móður mína úr þessari sveit með töngum sko.
En af hverju býr þú ekki í dalnum, Dóri?
Því ég giftist konu úr Hafnarfirði og þess vegna búum við í Skerjafirðinum á stað sem svona við viljum hvoru búa á segi ég, nei, hérna bara starfsmís vegna og ég keiri gríðarlega mikið og skemmti og svona þá væri mjög óhendugt að búa upp í dal en þess þá heldur er bara skemmtilega að koma þangað og heimsækja fóreldra mína og svona.
Já, sko Skerjafjörðurinn, þú sagðir að krakkarnir eru farið að hoppa upp í skólabíl.
Þau hoppa upp í skólabíl. Skerjafjörður er ennþá og þeim galdri getur að vera svona, ég kalla þetta stundum 101 Raufarhöfn því að þetta er óbúslega sveit og þú veist, ennþá sumrin þá hlaupa krakkarnir á milli garðana og hann hatt ykkunni samstarfsfélagi minn sem er alveg upp í Skerjafjörðinum, hann segir að þessi leikur sé bara hafi verið svo sami þegar hann var barn og hann bara gengur einhvern veginn í kynslóðir og í Skerjafjörðinum að því hann er líka svona langt frá Melaskóla þá er skólabíl ennþá allavega.
Já. Og færðu svona, sko einhverja, færðu hlýjar minningar þú hugsar það þegar þú sjálfur þurftir að stökk upp í þinn bíl?
Sko, ég þurfti að ganga frá Melkoti sem er hann fyrir ofan Gljúrastein niður í Laxness, sem strætuskilið er, sem er svona kannski kílómetir cirka. Og það var nú ekkert ofboðslega gaman eitt þegar það var hríð, sko. Og svo þegar ég byrjaði í menntaskóla þá þurfti maður að taka skólabíl 7:00 á morgnana og skipta á ártúni og taka hann í kringluna og labba frá kringlunni upp í MH.
Það er eins
og
þú vildir fara í skóla, annars hefðu bara bakað út.
Hann já, ekkert sérstaklega hlýjar minningar en þetta er ofboðslega þægilegt og kósí, sko.
Já. En hvernig er það þegar maður býr í Skerjafjörðinum, þá einhvern veginn verður maður að vera pólitískur í sambandi við til dæmis flugvöllin, er það ekki?
Jú, sitt sýnir sko hverjum um flugvöllin í Skerjafjörði, en sko, það spurði allir hvort að trubla ekki búa mikið að búa þarna við hliðin á flugvöllinum, en ég bjó áður á Suðurgötu sem er sko undir flugleið, þar sko drynur og hérna þar vöknuðu börn bara af værum svefni einhvern veginn þegar flugleiðin fór yfir 23 ára dag. Þannig, en maður heyri minna í þeim þegar að taka á loft sko, En að því sögðu þá hérna held ég að það væri reykvingum að minnsta kosti til bóta ef þannig er eitthvað annað skipulagt sko.
Mm. En sko, ertu að því þú ert í uppistandi og þú ert að leika og alls konar, þú veist, ertu pólitískur?
Ég er mjög pólitískur og ég er aln upp á mjög pólitísku heimili og hérna og ég er bara svona, kannski, svolítið gamaldags vinstrimaður. Svona, mér fannst alveg gaman í þessari svona vókstemningu þangað til að mér fannst þetta að vera ná yfir hinn mannlega einhvern veginn og hérna og svona hann að ég er bara hérna svolítið öryggar allra landa saminist maður sko og er aln upp svona af fólki sem lið Davíð Oddsson fara að greiða í töðunar á sér og hérna og náttúrulega öll þessi saga með afa minn og þetta og þetta er innprentað í hjarta mitt.
Já.
En ég reyni svona kannski að ég var kannski meiri gasprari en ég er í dag og hafið mig meira frammi og svona gaggrindi mikið stjórnmála fólk og gerði grínaði en svo þegar svo á einhverjum tímapunkti þá varð ég bara meiri uppistandari en ég varð hérna pólitískur og þá fannst mér ekki gott að fólk sem er fyrirfram ákveðnar hugmyndir um mig eða upplifi uppistandi sem einhvers konar áróður eða það komi frá einhverjum ákveðnum stað, þannig að ég svona fór eiginlega svona bara náttúrulega að tjá mig minna og oft er líka bara gott að bera harmsinn í hljóði sko og kjósa bara það er þess að reyna að hafa áhrif á aðra.
Já, en sko þú skrifaðir pistla húnar, og þeir voru nú oft frekar beittir og varst
ég var rekin á fréttablaðinu fyrir pistil
fyrir dólg, var það?
Já.
Hvaða pistil var það?
Svona, ef ég væri samsærskenningamiðaður þá væri það pistill um sjálfstæðisflokkin en svona mér skildist á endanum að hérna að það hafi verið pistill um Jón Viðar Jónsson leikhúsgagnrýnanda sem hérna sem var þá að skrifa sjálfur í fréttablaði þá hafði hann gagnrýnt sýningu eftir Kristínu Jóhannesdóttur og gefið henni fallengun og hérna og ég er leikhúsfræðingur að mennt sko og hef unnið með Kristínu og er mikill aðdáandi og hún hefur verið með mikill innblástur, hún er mjög sérstakur og einstakur listamaður og ég tók þessu eitthvað illa og það var Mikael Torfason sem var þá ritstjóri og mikill velvilda maður minn og hérna maður sem réði mig 21 árs í blaðamennsku og hérna og er önnur fyrirmynd í lífi mínu og hefur setna svona hefur mæst sko á svona kannski sama vettvangi að skrifa fyrir sjónvarp og hérna en hann rak mig og hafði gaman að því og hérna en ég svo sem krafðist aldrei þess að fá svör en hann sagði ég get ekki haft pistla höfund að vera að rífast við penna í blaðinu hérna á síðum blaðsins
kannski smá leiðilegt
en þið sögðu uppalega að vera að spara en svo sá ég að hafa bara ráðin inn annan maður vikun eftir sko hann sparnaðin var ekki með
já, nei. En sko fannst þér erfitt að þú veist að láta reka þig varst þér bara að reka mig
nei, ég hef verið rekin áður og hérna var á dagblaðinu og miklum hérna umrótstímum þar sem, þú veist, maður var ég misti reikina ráðin aftur þannig og maður var yfirleitt ráðin aftur um að var að sitja uppsagnarfresti sinn og svona en annars er ég duglegur í vinnu, sko og hérna og vinnan gaukar og hérna hann að svona ég reyna að gefa þeim ekki ástæðu til að reka mig.
Nei. En sko, hvernig er það ertu upptekin að því að afið þinn er Halldór Laxness?
Nei.
Hefur verið það? Varst yngri kannski?
Ég hef kannski hérna ekkert svo. Það hafið þetta komið svona stundir eins og þegar sjálfstætt fólk var til kennslu í MH þá svona kannski var ég svolítið ofsóknaróður og ég held ég hafði nú bara skrópað í megniða tímanum það sem var verið að fjalla bókina því að mér fannst einhvern veginn eins og allir væri að líta á mig þegar kennarinn spurði hvað átti Bjartu við eða hérna, hvernig leið ástu sólilíu og svona
þú ert aftast að bekk bara
alveg þannig sko hana mér fannst það óþægilegt en mér er alltaf fundist þetta mikil blessun og hérna og verið stoltur að þessu en kannski aldrei verið upptekin af því.
Nei, það er, bara, er það ekki bara frekar gott?
Ég held það sko og hérna og bara þú veist, og núna þegar einhvern veginn lestur á Laxness fer minkandi, þá er hringt í mann og þá svara maður því náttúrulega sem barnabarn skáldsins þegar fjölmiðla spurja en ekki sem hlutlis aðli og svona.
Nei, sjálfsög ekki.
Hann er að, hérna, en þetta hefur aldrei vafist eitthvað fyrir mér og ég geta gert með mat úr þessu í uppistandi í gegnum árin og svona og nei, þetta er ekki trufla neitt.
En þú sem sagt situr svolítið við eins og kannski eins og Halldór gerði.
Já.
Við skriftir.
Já, ég hérna.
Þú vinnur of mikið eða hvað?
Ég hef tíma alltaf að gera allt sem er dettur í hug. Það er eitthvað kostur sem ég hef hérna, og ég geri allt sem er dettur í hug. Ég hérna bæði leik og ég skrifa fyrir eiginlega alla miðla hérna og ég flytinn vín í frístundum og ég eigði miklum tíma með börnunum mínum og hundinum og finnstundum eins og ég hafi ekki gert neitt en hérna ég er eiginlega frík út ef ég hef ekki mjög mikið að gera og ef það er ekki verið að bíða eftir einhverju á 10 stöðum þá svona líður mig bara illa sko og ég hef oft reynt að minka við mig og ég fór í ás frí frá uppistandi einu sinni og
af hverju gerðu það?
Ég var hann svolítið þreyttur að því og ég var hann þreyttur að vinna svona kvöldin og ég var að opna bar og kaffi úr staðna sem ég held að er þið vinna mín en var það ekki.
Býtu, hvaða bar var það?
Við opnaðum stað sem þið mikið refur sem var beint á móti þjóðleikhúsinu og átti að vera svona leikhúsbar en fekk svona að kynnast í hvað þetta er erfitt allt saman, veitingarýmið og svona og er afskaplega fegin að hérna
að standa ekki vaktina þar
að standa ekki vaktina lengur eða hafa áhyggjur að því að það hafa enginn komið á mánudaskvöldi eða hvar eru túristarnir eða þetta sko þetta eiginlega gerði mig gráharðan og hérna og fyrir utan þetta kostaði mig afskaplega mikla peninga og svona en við vorum semst að selja við vorum alltaf að selja vín í kössum til veiningastaða og allt í einu fengum við þá hugmynd að það var miklu betra að selja glös og fá að tala um vínið og svona en erum afskaplega fegnir því að vera bara komnir aftur í kassana og fá að skilja þetta eftir á tröppunum hjá stöðunum sko.
Já.
Það er nú bara þannig.
Já, það er svolítið svolítið. Sko, hvað til dæmis ert að skrifa þá núna, Dóri?
Sko, það hljómar alltaf eins og ég sé geðvegur.
Já, komdu með það.
En hérna
Já, með því að þú skrifar á hvernig degi, þá hlýtur þetta, það hlýtur að koma eitthvað.
Það hlýtur að koma eitthvað, en akkurat núna þá erum við í endurskrifum og handriti á svartur á leik framhaldi sem ég er búin að vera í nokkur ár. Og ég er að skrifa bók sem heitir Gervigras, það er svona vinnu titillinn og er svona saga úr afreksmennsku fótbolta og knattspyrnu og hérna en hefur svona svolítið sanna undirheimatengingu sem er saga sem ég var trúað fyrir og svona, já, trillti mig svolítið. Ég er að skrifa, ég er að leggja drög að hérna ævisögu Jón Páls sem var svona fyrir í kvikmynd. Ég er að skrifa tvær bíómyndir með honum Hafsteini Gunnari Sigurðssyni, samstarfsmanni mínum og við erum eiginlega búin meitt handritið og hittir á byrjunarreit. Ég er að skrifa sjónvarsseríu sem er byggð á hérna bók Óskars Magnússonar.
Já, hérna
Verjandinn um Donald Fini málið allt saman. Ég er að skrifa, ég var að takaði mér að skrifa aðra sjónvarsseríu og svona og hérna og svona það kannski eina sem situr á hakanum er það að ég er líka með svona hugmyndir að tegum leikritum sem langar opaslega að skrifa en
veist ekki alveg hvort að ræða því inn?
Ég veit ekki, núna er þetta akkurat komið en mér finnst rosa gott að geta að því allt sem hún skrifar fyrir sjónvarp og kvikmyndir það á sér svona vörður þú ert að skilin þessu X til að fá þennan styrk eða svona og mér finnst rosa gott að geta skilaðin einhverju og þá kemur sko, smá biðtími og þá getur bara vaðið eitthvað annað strax og hafa lítið að gera hjá mér í sumar í bara fyrsta skipti í langan tíma það svona það gerist í frílansmennsku að það bara svona svolítið hrynustundum hérna, það bara svona hrundu sex verkefni í vor og allt í einu hafði ég opuslega mikið tíma í sumar og þá byrjaði ég að skrifa bókina og þetta og bara það verður að vera mikið að gera það verður að vera eitthvað að bíða það verður að vera deadline og hérna
þú með hnút í maganum og svona almenn
nei, ég með hnút í maganum ef það er ekki mikið að gera
já, það er þannig
já, og hérna, bara ég bara mér hefur ekki núna er rosalega mikið að gera og mér hefur ekki liðið svona vel í hálft árið eitthvað og hérna því miður og svona maður eitthvað neginn af guði gerður sko.
Já, já, en aðeins hérna sko svartruleik, þetta er náttúrulega sagan, geggjöð kvikmyndin hefur sko, er ennþá ef maður horfir á hana Veist, hún bara ennþá góð.
Hún frábær og hérna og þeir sýndana aftur í kvikmyndahúsum daginn og hérna
og voru eiginlega hissa á því að hún hefði bara væri bara
hún stæði ennþá sko já. Og hérna en þeir gerðu þetta held ég líka alltaf slá eitthvað skona áhorsmitt ekki síst en ég kem inn í þetta svolítið þegar búið er ákveðna hluti en það er semst bæði verið að skrifa svo kallan príkveli að forsögu
Já.
Sem gerist á áðuruna fyrir fyrsta myndingi kemur og svo verður að skrifa aðra sem gerist í nútímanum.
Já.
Og allar myndirnar, sko, það er svona, vennmyndirnar svolítið skarast með persónum, þú veist, að það eru kannski persónum sem voru smáar í svartur og leik sem eru aðal í þessari forsögu og sem voru smáar í svartur og leik sem eru aðal í þessari nútímasögu. En hugmyndin með þessu er kannski að reyna að segja líka Íslandsöguna í gegnum þetta sjónarhorn sem eru ja undirheimarnir og hérna og smíkl og svoleiðis og hérna og þetta hefur verið mjög mikið og skemmtilegt verkefni og ég verið að skrifa með honum Óskari Axeli.
En sko þegar þessi bók kom út þá var myndi verið að tala þú veist að tengjast fólki í undirheimum og tala við það og allt þetta þannig að þú veist ertu fórstu eitthvað á kafa eða ertu eitthvað svoleiðis? Já, já. Getur þið notað hausinu á þér bara?
Nei, ég náttúrulega hef áhuga mál og hérna, þú veist, ég er svolítið í hnefaleikum og hérna æfði lengi og þannig og þar eru menn einhvern veginn og hérna þannig að þetta hefur aldrei verið langt frá mér sko og ég hef aldrei þetta tegja mig langt þess að fá sögurnar og þetta hefur líka verið bara svo hluti af áhugasviði mínu og sérstaklega eftir að vinna á dagblaðinu einhvern veginn og ég les dóma og þetta en hérna en við töluðum svolítið við allt frá því bara svona einhverju títu í gúpar yfir í kannski menn sem hérna já og eru alvöru eins og maður segir og svo tala maður við lögguna líka og fær sögur frá þeim og þú veist, þetta er eitthvað sem ég finnst spennandi og þú veist, þetta er útlaga menning og hérna, þetta er að lifa ekki eftir reglum samfélagsins og hérna og svo eru þetta bara glæpa kveikmyndir marga hverjar svona bestu myndir sem maður hefur séð eitthvað neginn og hann maður er undir þeim áhrifum líka en mér langaði rosalega mikið að svona svolítið náði þessu úr kerfinu mínu að fá að skrifa eina svona sögu og ég hef lengi haft áhugað í hvernig svona gangsterar eða faðmarar eins og ég kalla það ofta þegar faðmamann alltaf þegar maður hitti á hérna, hvernig þið tala og mér hefur kannski ekki fundist að endilega nást í því sem ég skrifað um það hérna á Íslandi þetta er oft mjög sniðin menn og hispusleysir og hérna orðhefnir alveg sérstaklega og fundist svona þeirra sjónarhótt vera svolítið spennandi og ég sem sé, mér langaði óbúslega mikið að skrifa eina svona sögu og hérna og þeir blessunarlega leiðu mér það þeir sem eru á bakvið
og ertu þá, sko, ertu að reyna að skilja þetta fólk?
Ég skilja það alveg.
Já, þú skiljur það?
Já. Hérna, þú veist og hef skilið lengi, sko, hérna þannig að hérna, mér langaði bara að líka reyna að útskýra fyrir fólki einhvern veginn hvar það er statt, skilur við, og hérna og eitt geti sagt þér, sko, löggan er ekkit sérstaklega góður vitnisburður svona út á við um undirheimana af því að þeir eru oft líka bara að reyna að fá meiri pening frá ríkinu og hérna og svona, hann að það getur líka verið gaman bara að púsla þessu svolítið sjálfur saman en starindin er sú bara að þú veist að til eru menn sem þú hittir bara fótboltamótum í prímaloftúlpum og eru bara þú veist, stressir og skemmtilegir en hérna en eru bara kafi í import-export og hérna, eins og eitt sagði við okkur, sko, já, þetta fer allt í gáma, skilur, og gáma kjafti ekki og þeir skanna bara 1% að þeim og svona, og við sem enn að þeir tekið og sendi ég 2 strax því að tölfræðilega er ekki sjens að þið náu þeim, sko. Þess, menn eru það kaldir, skilur, og hérna, og þetta finnst mér bara, allavega eins og er, hef ég og eftir afturöldingu þá var einn undirheima karakter þar sem okkur fannst bráðmerkilegur einhvern veginn og það kveikti svolítið í okkur og ég þurfti allavega að ná þessu svolítið út úr kerfinu mínu að skrifa mynda.
Já, en svo kemur sko ljóðskaldið, Dóri Díena.
Já, það er nú kannski upphafið að þessu öllu því að hérna því ég var bara uppistandari og gasprari svolítið og ég var að vinna á auðlýsingastofu og ég sá svolítið fyrir mér að ég myndi bara vera þar á auðlýsingastofunni og svona og flakka á milli og ég var alveg búin að sjá ævi einhvern veginn í auðlýsingamennsku og hérna og ég hafði mjög gaman að því og svona fannst þetta virka vel með uppistandinu en svo fór ég líka að vinna í leikhúsi og fekk frí aðeins frá auðlýsingamennskan, mér langaði alltaf að prófa mér langaði að vera aðstofleikstjóri og Kristínu Jónsdóttur og svona fylgjast með leikriti verða til og eiga eitthvað neginn vera með hönd á bakka og þetta og það var á frumsýningu á Þingkonunum eftir sem er sko, grískur gamanleikur, alveg agalegu grískur gamanleikur sem Benedikt Erlingsson gerði og ég var svona dramatúrk í því að þá kynnist ég Ragnari Kjartanssyni, myndlistamanni og hafði svona þekkt hann lítilega áður og nokkrum dögum setna þá beður hann mig um að taka þátt í verkefni með sér sem er að skrifa heimsljós í kvikmyndahandrit sem hann ætlaði að taka upp í stúdíói eða í myndlistasal í Vín og þar er hérna Ragnar Helgi Ólafsson líka og þegar við fönum svo út í Vínar að taka upp verkið þá er Ragnar Helgi alltaf með ljóð dagsins og lasta fyrir fólk og mér fannst það svo tilgerulegt og púkalegt en ég átti eitt ljóð sem var úr lokaverkanum mínu í hérna listaháskólanum og ég fekk að lesa það og þá hvetur á mig til þess að skrifa meira og ég var að vinna á Hvíta húsinu auðlýsingastofu þegar ég senda honum hérna, viljið þið gefa út ljóðbókina mína og svona hann sagði, já, ég skal vera ritstjórinn og ég skrifaði þessi ljóð nánast bara inn í gemilgluggan og senda honum jafnóðum sko, en svona þetta fólk Ragnar Helgi og Raggi Kjartans og Ingi Björg og Lilja og Kjartans Sveins þetta er fyrsta fólk sem ég kynnist á æfiminni sem tók mig alvarlega.
Já.
Án þess að, þú veist, og ég hef aldrei beðin að vera tekin alvarlega en þau voru alveg á, hérna, þú veist, dyktur þínar nútíman eru merkilegar og kannski, hérna, þú ætti kannski að leggja meiri rækt við þetta og hérna, og Ragnar Helgi er svo mér aftur innan handar í skáldsögunni sem ég skrifa og Raggi hafi óbúslegar hérna, meiningar um kápuna og las dröft og svona, Þannig að þetta eru miklir áhrifavaldari í lífi mínu, þetta fólk og svona hann að ég beigði af auðlýsingabrautinni og fóra að vera bara alvöru höfundur, einhvern veginn eftir ég kynntist þessum léttúðugu myndlistamönnum.
En sko, bara þessi setning, Dóri, þú veist, að þetta fólk tók þig alvarlega.
Já.
Því það bara, þú veist, þú ert bara alltaf með einhver tíflaskap og þú veist, hann er alltaf,
já, ég hef ekkert verið tekin alvarlega fram að því sko og kannski svona hægt og bítandi gengist upp í því hlutverki að vera ekki alvarlegur
nei,
og hérna
Alltaf eitthvað að grínast.
Alltaf eitthvað að grínast og hérna, ég er eiginlega svolítið traumatiserar, ég var að horfa á myndband sem hann Bragi Páll Sigurðsson skáld sendi mér, við vorum saman í Lúðrasveitinni og hann í Mósesbæ og hann sendi mér sérst að klift myndband frá árinu 1998 þegar Lúðrasveitin laði landundi fót og fór til hérna Norðurlandana og keftum á Lúðrasveitamóti og fórum til Tísteð og hérna og Gautaborgar og Kaupmannahafnar og svona og þar einhvern veginn í þessu myndbandi er ég akfeitur og með svona það sem ég kalla fötuhatt, bucket hat á ensku og í anorak og ég man bara hvað ég var lítið tekin alvarlega þarna sko og svona ég hugsaði bara æ einhvern veginn af því að ég var rosalega alvarlegt barn og það kom foreldrum mínum ofboðslega mikið á óvart þegar hérna ég hafði eitt kvöld gist hjá systurinn að mömmu og hennar börnum sem byggu þarna á sömu torfi og svo kem ég heim hann í morgunsárið og mamma hringir yfir og þau segja að við erum öll bara verkið í maðanum hérna að því hann Dóri var svo fyndin og skemmtlegur hinn í gær og foreldrum mínum vistu að þau þekktu hennar manni. Nei. Þau þekktu hennar mann ekki og ég þekkt hann heldur ekki og hérna en það byrjaði einhvern veginn þarna og þetta er alltaf barátta í mér sko hvort ég að vera léttugur eða alvarlegur og hérna
er ekki að vera bæði eða?
Ég er að reyna það sko og hérna og oft er kannski þarna saminist ég og Hattigunni líka svolítið sko í svona sem meðhöfundar og okkur finnst sko það sem er sorglegt en fyndið og það sem er svo fyndið að það verður sorglegt sko. Og hérna einhvern veginn, þetta er svolítið sín mín á mannin sko. Og hérna
geta hlegið því einhver deyr hræðilegum döða
já og minna maður gíslir hún að sagði henni í spjallhætti að hérna, íslenskur húmor væri að horfa á nágrann sem dett í hálku og hálsbrón
það er íslenski húmorinn.
Já, og þetta hefur lifað með mér síðan sko, og hann er ekkit minna hálsbrotinn og en að hlæja því sko, það væri íslenskur húmor og hérna og mér og ég veit ekki, þetta er líka uppeldi fóruða mína, þeir eru miklir húmorista bæði og en svona
og kaldhæðin kannski verður að koma inn og
já, en sko, minn kostur er sá að ég hef mikla samúð með fólki og ég á mjög öðvilt með að setja mig í spor annara og bara ef ég þekki eitthvað sem er kærður þú veist, eða lendir í ykkur, ég hugsa alltaf reykallinn og því miður og ég lærði bara svona að segja það ekki upphátt einhvern veginn þegar við fórum að sem samfélaga að hugsa meir fórtalömb en gerendur og hérna en ég á mjög létt með að skilja allt það hræðilega sem gerist og hvernig það gerist og geta velt mér upp úr því einhvern veginn og ég vil aldrei hætta því. Ég vil aldrei hætta því að pæla í þessu og þetta finnst mér svona áhugaverðast að það þegar ég skrifa að reyna að botna í harmleik annara einhvern veginn.
Og svo faðmar bara eins og þú segir, faðmar hana þegar þau koma
að vera að faðma
blessaður.
Já, blessaður. Hvað segir kallinn?
En býtu, þú varst að það var verið að forsýna nýja þáttur eða ekki?
Það var verið að því.
Vesen,
þar er ég nú bara að leika.
Það er þú bara að leika, þú bara mætir á sett.
Mætir á sett, ég fekk svolítið áhuga á leiklist í þegar ég var í leiklistaskólanum, ég var endara að læra það sem heitir núna sviðshöfundabraut.
Já, þú veist ekki, úr ekki lærður leikari.
Nei. Og þetta heitir þá fræði og framkvæmd.
Já,
fræði og frami, ég var þetta náttúrulega að kalla.
Já, mitt.
En þarna voru margir góðir og Símon Birgisson og Elisabeth Jökulstóttir og Fríkir Einarsson og Tyrfingsson og
þvílíkur bekkur.
Þetta var ekki, þetta eru þrír árgangar enda, en svona, þetta var svolítið samkurl og svona. Og fekk svolítið áhuga á leiklist og jafnvel trúði í eitt augnablik að ég gæti orðið leikari og ég fór á leiktæknirámskeið hjá Þorsteini Bachmann og Magnús Jónssyni og ég leiki í tveimur barnaleikritum sem ég fannst mjög gaman. Ég börn eru bestu áhorfendur í leikhúsi. Já. Þau eru alveg tilbúin að hverfin í heiminn. En svo misti ég áhugaðan á því svolítið og hérna, en mér finnst mjög gaman að fá símtalið sko og ég hef farið í pröfur og svona alveg, mér hringt aftur í mig og gert mér vonur að ég sé að fara að leika eitthvað ábúðslega alvarlegt núna og ég held til dæmis ég myndi leika í Kötlu þannig sem Bartasa gerði
þú finnst ekki
ég fekka ekki og ég líka alls ekki svona eins og sko, jafn aðrulega svo aðri leikarar ég tekur svo bara strax persónlega
og
ja, ég er bara ömurlegur og hérna en yfirleitt sko þegar ég fæ hlutverk þá er það bara því ykkur veist, ég kemst aldrei út úr pröfunni sko. En hérna En svo fikk ég að leika hjá Hlyni Pálmasinni sem var bara því ég á saga vonu vinir og hérna og hún stakk upp á mér og svona
já,
það er, sem eftir er
Já, akkurat
sem var voga gaman og gaman að sjá Hlyn vinna hann er einstakur listamaður og svona hans sín og lund í listsköpun er mjög smitandi og inspirandi
já.
Og mér finnst mjög gaman að sjá alla listamenn vinna og náttúrulega kannski ég er alinn upp svolítið á kvikmyndasetti og finnst gaman að sjá mismun á fólki og hvað það dreifu fram og svona. En annars þá hefur leiklistadraumurinn svona hægt og bítandi dáið, sko, en ég er alltaf til.
Og þú segir alltaf já, og hver ertu þarna í þessari þátturöð?
Í vesen leik ég trúð.
Það segir við.
Já, ég leik trúð sem er eitthvað skonar undirheimahundur líka og flakkar á þessu. Þetta er náttúrulega svona, það gerist í svolítið svona trilltum raumveruleika. Og þetta er nú ekkit óbáslega stórt hlutverk. Þetta voru einhverjur 5 dagar í upptökum ef ég man rétt.
En mjög mikilvægt.
Mjög mikilvægt og hann er áhrifamaður í sögunni, sko. En þetta er náttúrulega... Gaukur Úlfarsson sem er líka samstarfsæðli minn, við gerðum sérst heimilda þetta saman Rappi Reykjavík, Djóki Reykjavík og Nördi Reykjavík og höfum brallað mikið þegar hann er leikstjórinn og svona kemur hugmyndina og svo er Jóhann Alfreð aðalhuturkið og handilsjöfundurinn og hann er með mér í Miðíslandi og svo voru allir Miðíslandsstrákanir dregnir hann inn og Anna Hafþór sem skrifar þetta líka og leki afturöldingu og svona þetta er allt mitt fólk svona,
já, sko. Þetta er allt þitt fólk ég bæði að velja lag og þú segir ég hlusta bara rap er það í alvöru?
Já.
Hlusta bara ekkert annað?
Ég hlusta jazz líka, klassika tónlist
en
ekki þannig ég get nefnt eitthvað þannig en bara,
nei, bara kannast eitthvað, þetta er frábært
en þeir eru eitthvað að spila eitthvað svona pop fyrir mig eitthvað dótt, eða bara eitthvað gamalt eða Bob Dylan eða eitthvað, ég bara okkur er ég ekki að hlusta á rap núna og hérna, því miður, þetta var stærsta tónlistin eitthvað þegar ég var unglingur og ég var svo ofurseldur rappi á þeim tíma þegar aðri voru að þróa með þessi tónlistasmekk ég bara mista lestinni og eftir stend ég fertur bara að hlusta á rap og þetta er eitthvað sem ég verð bara að standa með
já, ég verð ekki það
en já, ég fekk að velja lag frá svona öðrum áhrifavaldi í lífi mínum sem er Erpur Eyvindarson sem er já, svo yfir töffarinn einhvern veginn í íslensku rappi og bara alltaf bestur eins og maður segir en þetta er lag sem mér fannst bara svo ótrúlega flott hjá honum, þetta er af seinni blötu Rottalarhunda sem heit Þú skuldar og þetta heiti Blaut Malbygg og ég var mér sem með þátt af öxinu sem heit Blaut Malbygg rapp þátt einu sinni viku og það eru þessa línur, ég endurspegla lífi Reykjavík eins og Blaut Malbygg og hérna og mér finnst myndmálið þessu mjög lifandi og hérna og Erpur standa sig vel í þessu leið.
Halldór Laxness, Halldórsson, Dóri Diana, takk fyrir að koma.
Takk hérlega.
fókla svoka með grasi póka skrið niður götu blas ekki gras en ekki flötu búti er það blas svoka syndum er svoka breytir ekki skýtum mitt víta loka ropa var mér annars opa þessu ódýra fýta rýningu nema hlýra þú er svo mikið grasi verða býra augun lífi bara síra einski sverða svo ítölsk líra og ég að láta ríða mér eins og dýr sem heitir dýra eða verða bók eins og akýra eldi sötri frekar en að fýra verð svo djúk sokkin vokkin þunglendar en mokkin morgun veri sitt foran sokki sendi lokkin í Reykjavík 110 ár bær ef henni fyrst er fripp þegar hún brefi fær þakki ég þúsund sætt að stelpu sem að sleika þar hver veit nema færa gert að þig gær fokka með röp eins og austurlönd fjær vita ha að þar titri ha þar titri. Ég ekki að segja að ég sé playa. Já, fuck það. Fólk ég þurfi aldrei að borga fyrir drikka bar. Meira að segja strippar á. Bjóða mér að barna góðfinger. Og hella í mig vætra sjeng og sjeni vel. Þú öfunda mig hjá, ég skipti vel. Víða brúksu bor og húfa á. Ekkert ger, svo viltu segja mig hvaða er. Sem farða til að
titra, titra, titra.
Passa á að fá sér í glas þegar hann fýrar veitar ódýrar hugsanir mínar óskýrar eins og Markús Örna svona eitt er vistu svona þeim sem kona þú þið segjast leipill að físu sem leiktar ekki að vísu mér er svo garrifæsku músmaður við krísu nei, alla bítsu nema í líkt að súru hvað 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 lag geta stafist að það titt
ha, að það titt það titt ha.
Við endur spegla lífur ekki að veikt svo veitnar við og ekki benda að vara okkur við erum öll af sikk og þegar byggum okkur til sveita þið skuldur drikk Ég lepja hringum ytri barma kringum innri barma svo tíkurist í þessa enda þarna þetta er karma þú lepja mig ég lepja þig og svona gengur þetta fyrir sími ég sé fullt af físu rækki súsi dú smó fisk og ísu snipa snipu hver á landi hér sér hver kona er melt með meiri hvenna blöðu hvað sem er gosp er að dasku á því kyrjalt framjá með mér vefir dýbra aftur en forneska lepja sem mikla fís á hausinn á mig verður svo sveska úft og myndi læra heim. Ég heyr ekki neitt
en ég veit að þú titra Vita það titra Það titra
Ég endur spegja lífur ekki að veit Svo dveitna bygg og ekki benda bara okkur Við erum öll af sikk og þau byggur okkur til Sveita því skuldur grikk
Ég er ekki að segja ég sé playa Já fuck það þótt ég þurfi aldrei að borga fyrir drikka bar Mér að segja drippar að bjóða mér á barna góldfengir Og hella í mig vætra sjönn og sinni mér Þú öfunda mig, já, ég skil þig vel Víða buxi ból og húfa og ekkert gel Svo viltu segja mig hvað það er sem farða til að
Titta